Léirí imsí ag cruinniú go bhharir etachas agus eile na rónaáil le garad fin méadú áróir thar líon na naltaí mionscala, meánscala me leis céile tá fi láthair gúsáid íhatíní. Dúirt leas chathirlach bhharir etachas agus eile na condé Patsy McVicare gúir an aib seo íntach far le han níhá na meánscala ní sa gondé seo a chuir fod na tíre. Láir se le mar réad í anlóin.
Mae'r wylis agod ta'n bod eidio hyd sagos yn ta imni ocha yn ffa sagos yn meddw yn wynyn le fepal i masg yn tis oog agos nhw sy'n ta le ffacil yn eilwyn sgol na ffod na tira yn eilwyn yn yna gael agos gan cwni dyrna dan bod eidio hyd sagos yn le fe agon ar lwyn sio hatia chyr an styr hyd sgol na Martin Gormley tŵrys o sgol an cwni madia le cwni can blina a vig na previdin skolna agus Louis should an five shot agus an imniata orha madela kesten vepal
shot nos ur fatsi mudur tu hanike shala couple blianina ta sha fashion to din yoga agus er noyin yelgalor olish ogin fina dancer a wanyan lesh Chin mod yn ogriach agus y wargiach y teienus yn arnial sio agus be mae chyr yn y blasen agus na dehyn eigsle a ta la ffwelig dyn ni. Gydde dy warl y sfeidio lyn i enw la recha el yr yn naib sio?
Yn gyntaf nes olish agus yn gyntaf nes torri taidio ta la ffail fwy'n yn dyhor llantio yn wynyn na fe pael egin bwynt sio. Yn asper sfrian ta y yantys agus Gileocht na ar ei fepal eisiau. A'n ffogliad ffyr lachan ar ei fepal gaharia na man sosialta. Agus an tiongkar atag na tiongkari sosialta na social influences ma hapla. An tis og agus nos an fepal a chor hon kinaka. Rodela an jarku ta an i maskan phobl na hwyl moran dohar ag bwynt le fepal. Ag er I eis yn teigfel gydanig siad ar y marwgw mae'r leias yn y caihet bach, rint bli enw hyn. Ac ni'n taidio bu an, hwn yn teigfel sy'n a rohwy fwy laha. Ac ys mi hysgynt, mi hysgynt môr yn ta'n.
Lwetwn nas ba olys y te o gynnu fwy fepal. Gydyn doi dy wôl la Rachel el ar y naib sio, credym gyda chi'n doi la sy'n ei enw, bydr na ffrid edrychas, na ffrid cler edrychas social to parson ta, y gyslentia, na SPHE, bydr na saniol i chi, o hwrt ys jas na sgol ta, bydr la miniw hwrt ar na contor chi a wanyan la fepal.
Ie, mae gandair ta'n cw, ta'n cw obrw mar sy'n i, ydyn na ran ffartia y lig, mae dy lesyn rodd, agus cwpla rod a hwcri an crinia ar de lwyn an crinia ar fod ar lwyn na tachio to hwrt an y prifidi a chwrt rod a ienw mar hampla o tusen blian sgoldi an chahogan bim môr a chora ffaib an fapail an sy'n sgoldi an chahogan ar ffod na ran ffarti halig sy'n sgol bim fwy lecha chora olus agus edihas ar ffod pobl omlen na sgola Yn ffact ys ffasigta a yiru ar cest yn fapel, I co obrw le ffwrin ysgolia dalte I teisma hori agos fi frad an bwrd banisdi o'ch deg asgol. Policy awrha yn ysgolia as ws datu hwn cest yn fapel a thlwydw gos sel ar on. Fapel a thlwydw yn sy'n awr eigsul ar ffwlina a ta yn tlar amr. Mae'r hampla edrych social da person agos lantia agos yn corp edrych agus awry Elmer Shin. Se tishma hori agus yn lian daltu a chwrw rolus fwy'n bwym a chwrw ydyr sy'n ysgolia er yn cest yn fepael ag tŵs yn sgolri yn sehogin. Agus yn bwym beth a ffacil ag ahan rin ffartiad yn sgol gwael imni ar ydyr sy'n ysgolia fwy'n cest agus gwael sydd ag dol hon rodig yn I anu. On less a current rot. Madele Turum and board Edias Agusin the Dinagal, Hokri Agin Crinia Erin Lewin, got a core later a hur Higan Araslantia Augustin Tara Edihis, Madele Shinimni Ata Egan board, Augustin Prebidi, Madele Hursi, Vepiles Skalna, Agus a current newel don Ara. An tower to munin lashin bill sho hatidol fridge and earthus August and lee in lee atagan mahes a horivem